Īrijas valdības vadītājs Leo Varadkars dara visu iespējamo, lai izvairītos no ārkārtas vēlēšanām. Tā šajās brīvdienās ir paziņojis Īrijas valdības preses sekretārs. Politiskā krīze Dublinā izcēlās pavisam negaidīti, jo politiskā partija Fianna Fáil paziņoja par nodomu pieprasīt vicepremjeres Francisas Fitzgeraldas demisiju. Varadkars uzskata, ka tam nav pamata un soli nepamest sava vietniece. Piektdien Briselē ierodoties uz Austrumu partnerības samitu, Īrijas ārlietu ministrs Simons Covenijs ir pasvītrojis, ka ārkārtas vēlēšanas ir pēdējais, kas šobrīd būtu nepieciešams viņa valstī.
These are historic times for Ireland in the context of Brexit.
Īrijai šie ir vēsturiski laiki, ja skatāmies Brexit kontekstā. Turklāt arī ekonomiskā situācija beidzot ir sākusi uzlaboties. Mēs tikko pirmo reizi vairāk nekā 10 gadu laikā esam apstiprinājuši līdz svarotu budžetu. Darba vietu skaits pieaug un Īrija kļūst par arvien pievilcīgāku vietu, bet mūsu konkurenti mēģina tam kaitēt, lai gūtu labumu savai partijai.
Līdzšinējā Īrijas valdība ir spējusi panākt, ka jautājums par robežu starp Ziemeļīriju un Īriju ir kļuvis par vienu no svarīgākajiem priekšnosacījumiem, lai Lielbritānija un Eiropas Savienība varētu spērt nākamo soli izstāšanās sarunās. Šobrīd robeža starp abām salas daļām faktiski nepastāv. Tomēr kā panākt, lai tas tā paliktu arī turpmāk, pašlaik nevienam līdz galam nav skaidrs. Lielbritānijas premjera Tereza Meja pēc piektdienas tikšanās Briselē ar vairāku Eiropas valstu līderiem izskatījās optimistiski noskaņota. Tomēr nekādas detaļas viņa neatklāja.
Kas attiecas uz robežu starp Ziemeļīriju un Īrijas republiku, gan mēs, gan Īrijas valdība turpinām sarunas par šī jautājuma risināšanu. Jo mums ir vienots mērķis. Mēs vēlamies panākt, ka cilvēku kustība un preču tirdzniecība pāri šai robežai var turpināties tāpat kā līdz šim. Mēs arī nevēlamies radīt jaunas barjeras cilvēku vai preču kustībai uz šīs robežas. Tādu iznākumu mēs gribam panākt, un tas atbilst arī Ziemeļīrijas iedzīvotāju interesēm.
Ņemot vērā, cik nozīmīgu lomu Īrija spēlēs decembra vidū paredzētajā Eiropas Savienības valstu līderu samitā, daudzi Dublinā ir satraukti par to, kādu ietekmi esošā politiskā krīze var atstāt uz Īrijas premjera spēju ietekmēt procesu savu vēlamā virzienā. Kā zināms, Londona ļoti cer, ka jau pēc pāris nedēļām viņam izdosies atvērt jaunu sadaļu sarunās ar 27 Eiropas Savienības valstīm. Tomēr, lai tas tā notiktu, ir nepieciešams izpildīt vairākus priekšnosacījumus. Proti vienoties par tā dēvētā šķiršanās rēķina apmēru, gūt skaidrību par Eiropas pilsoņu turpmākajām tiesībām Britu salās un saprast to, kā turpmāk izskatīsies robeža ar Īriju. Arts jums Konohavs, Latvijas Radio, Briselē.